สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scaling Up How a Few Companies Make It and Why the Rest Don't โดยเวิร์นฮาร์นิชเป็นหนังสือธุรกิจเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ก่อตั้ง CEO และทีมผู้บริหารของบริษัทที่กำลังเติบโตหนังสือเล่มนี้เป็นการพัฒนาต่อจาก Mastering the Rockefeller Habits โดยนำหลักวินัยการบริหารแบบ Rockefeller Habits มาปรับให้เป็นระบบที่ใช้ได้กับองค์กรยุคใหม่มากขึ้นจุดมุ่งหมายหลักคืออธิบายว่าทำไมบางบริษัทจึงขยายจากธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางไปสู่กิจการที่ใหญ่และมั่นคงได้ในขณะที่อีกจำนวนมากติดอยู่กับปัญหาคนกลยุทธ์การดำเนินงานและเงินสดหนังสือไม่ได้เสนอแนวคิดแบบสร้างแรงบันดาลใจเป็นหลักแต่เน้นเครื่องมือที่ทีมบริหารใช้ร่วมกันได้จริงเช่น One Page Strategic Plan Rockefeller Habit Checklist จังหวะการประชุมสั้นอย่าง Huddle คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้การเติบโตซึ่งมักซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรงถูกแปลงเป็นชุดคำถามตัวชี้วัดและกิจวัตรการตัดสินใจที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก4การตัดสินใจหลักที่กำหนดความสามารถในการขยายบริษัทแกนของ Scaling Up คือแนวคิดว่าบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนต้องตัดสินใจให้ดีใน4ด้านได้แก่ People Strategy Execution และ Cash โครงสร้างนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเติบโตที่เน้นเพียงการขายหรือการระดมทุนเพราะฮานิชมองว่าการขยายธุรกิจเป็นปัญหาระบบทั้งองค์กรด้านพี่โบถามว่าบริษัทมีคนที่เหมาะสมอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมที่รองรับการเติบโตหรือไม่ด้าน strategy ถามว่าบริษัทมีตำแหน่งการแข่งขันที่ชัดและแตกต่างพอจะชนะในตลาดหรือไม่ด้าน execution เน้นการแปลงแผนให้เป็นกิจวัตรตัวชี้วัดความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจริงส่วนด้าน cash เตือนว่าการเติบโตอาจทำให้บริษัทขาดเงินได้แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นตัวผลที่กรอบนี้สำคัญคือเมื่อบริษัทขยายตัวปัญหาไม่ได้เพิ่มแบบเส้นตรงแต่ทวีความซับซ้อนผ่านการสื่อสารการประสานงานและการใช้เงินทุนหนังสือจึงเสนอให้ผู้บริหารไม่มองการเติบโตเป็นเป้าหมายเดียวแต่เป็นการจัดสมดุลของระบบ4ด้านที่ต้องเดินพร้อมกันประเด็น2การจัดคนและวัฒนธรรมก่อนเร่งเครื่องการเติบโตหัวข้อ People ใน Scaling Up ให้ความสำคัญกับการมีทีมที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงมีจำนวนพนักงานมากขึ้นเมื่อบริษัทเล็กผู้ก่อตั้งมักชดเชยช่องว่างของระบบด้วยความใกล้ชิดความเร็วและการตัดสินใจส่วนตัวแต่เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นวิธีเดิมเริ่มไม่พอเพราะบทบาทไม่ชัดการสื่อสารกระจายและมาตรฐานการทำงานไม่เท่ากันฮานิชจึงเน้นให้ผู้นำกำหนดความรับผิดชอบค่านิยมหลักและโครงสร้างทีมอย่างมีวินัยหนังสือชี้ว่าวัฒนธรรมไม่ใช่คำประกาศสวยงามแต่ต้องสะท้อนในการจ้างงานการประเมินการประชุมและการตัดสินใจประจำวันประเด็นนี้มีเหตุผลทางปฏิบัติชัดเจนเพราะการขยายบริษัทมักทำให้ต้นทุนของคนผิดตำแหน่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพนักงานที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือผู้จัดการที่ไม่สามารถพัฒนาทีมจะทำให้ปัญหาซ้ำถูกส่งต่อไปทั่วองค์กรหนังสือจึงเสนอให้การเติบโตเริ่มจากความชัดเจนของคนบทบาทและจังหวะการสื่อสารก่อนเพิ่มเป้าหมายเชิงปริมาณประเด็น3กลยุทธ์ที่ชัดพอจะจัดแนวทั้งองค์กรด้าน strategy ในหนังสือไม่ได้หมายถึงแผนยาวที่ซับซ้อนแต่หมายถึงความชัดเจนว่าองค์กรจะแข่งขันอย่างไรลูกค้าหลักคือใครและข้อแตกต่างที่ตลาดรับรู้ได้คืออะไรเครื่องมือสำคัญอย่าง One Page Strategic Plan ถูกออกแบบมาเพื่อย่อสาระของกลยุทธ์ให้อยู่ในรูปที่ทีมผู้บริหารและพนักงานใช้ร่วมกันได้ตัวผลคือกลยุทธ์ที่อยู่เฉพาะในหัวผู้ก่อตั้งหรือในเอกสารหนามักไม่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจประจำวันของคนทั้งองค์กร Scaling Up จึงให้ความสำคัญกับการแปลงเป้าหมายระยะยาวค่านิยมจุดยืนทางตลาดและลำดับความสำคัญรายไตรมาสให้อยู่ในภาพเดียวกันจุดเด่นของแนวทางนี้คือการลดความคลุมเครือเมื่อบริษัทเติบโตทีมต่างๆอาจตีความคำว่าเติบโตคุณภาพหรือบริการลูกค้าไม่เหมือนกันแผนหน้าเดียวช่วยบังคับให้ผู้บริหารเลือกไม่ใช่แค่เพิ่มรายการสิ่งที่อยากทำหนังสือจึงมองกลยุทธ์เป็นเครื่องมือจัดแนวมากกว่าการคาดการอนาคตอย่างสมบูรณ์ประเด็น4วินัยการดำเนินงานผ่านจังหวะประชุมและความรับผิดชอบหัวข้อ executionเป็นส่วนที่ทำให้ Scaling Up มีลักษณะเป็นคู่มือบริหารมากกว่าหนังสือแนวคิดอนิตเน้นว่าปัญหาของบริษัทจำนวนมากไม่ใช่ไม่มีแผนแต่คือแผนไม่ถูกแปลงเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ำหนังสือจึงเสนอจังหวะการประชุมและการติดตามงานเช่น Daily Huddle การประชุมรายสัปดาห์และการทบทวนรายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลไหลเร็วขึ้นและปัญหาถูกมองเห็นก่อนลุกลามหลักการสำคัญคือการประชุมสั้นไม่ได้มีไว้เพื่อรายงานทุกอย่างแต่เพื่อสร้างความสอดคล้องเปิดเผยอุปสรรคและย้ำลำดับความสำคัญเมื่อทีมรู้ว่าควรโฟกัสอะไรในช่วงเวลานั้น การตัดสินใจย่อยจะสอดคล้องกันมากขึ้นหนังสือยังเชื่อมการดำเนินงานกับตัวชี้วัดเพราะสิ่งที่ไม่ถูกวัดมักไม่ถูกบริหารอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจุดนี้ต้องการวินัยสูงหากผู้นำไม่รักษาจังหวะหรือใช้การประชุมเป็นเวทีสั่งงานยาวเครื่องมือจะกลายเป็นภาระคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเน้นระบบเล็กที่ทำซ้ำแทนการรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประเด็นสุดท้ายเงินสดในฐานะข้อจำกัดจริงของการเติบโตด้านแคชเป็นหัวข้อที่ช่วยถ่วงดุลความคิดว่าการเติบโตของยอดขายย่อมเป็นเรื่องดีเสมอการลิงอัพเตือนว่าบริษัทที่เติบโตเร็วอาจต้องใช้เงินสดมากขึ้นก่อนจะได้รับผลตอบแทนเช่นต้องเพิ่มสินค้าคงคลังจ้างคนขยายระบบหรือให้เครดิตลูกค้าผู้บริหารมองเฉพาะรายได้และกำไรทางบัญชีอาจไม่เห็นแรงกดดันต่อเงินสดจนสายเกินไปหนังสือจึงวางแคชเป็น1ใน4การตัดสินใจหลักเท่ากับคนกลยุทธ์และการดำเนินงานอุทธผลคือเงินสดเป็นเชื้อเพลิงของการขยายตัวแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนคุณภาพของโมเดลธุรกิจบริษัทที่ขายมากขึ้นแต่เก็บเงินช้าใช้ทุนหมุนเวียนสูงหรือไม่เข้าใจวงจรเงินสดอาจเติบโตจนเปราะบางแนวทางของ Harnish จึงผลักให้ทีมบริหารติดตามเงินสดอย่างเป็นระบบและเชื่อมการตัดสินใจด้านการขายการปฏิบัติการและการลงทุนเข้ากับสภาพคล่องจริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นผู้บริหารสูงเพราะยอมรับว่าการเติบโตที่ดีต้องชำระได้ไม่ใช่เพียงดูดีในแผนโดยสรุป scaling up เหมาะกับผู้ก่อตั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูงและทีมผู้นำของบริษัทที่ผ่านช่วงเริ่มต้นมาแล้วและกำลังเผชิญความซับซ้อนจากการเติบโตผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือองค์กรที่มีสินค้าลูกค้าและรายได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เริ่มพบปัญหาคนไม่ตรงบทบาทกลยุทธ์สื่อสารไม่ทั่วถึงงานสำคัญไม่ถูกติดตามหรือเงินสดตึงแม้ยอดขายเพิ่มประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันให้ภาษาและเครื่องมือร่วมสำหรับทีมบริหารทำให้การพูดเรื่องการเติบโตไม่ลอยอยู่ในระดับนโยบาย One Page Strategic Plan Rockefeller Habit Checklist และจังหวะ Huddle ช่วยเปลี่ยนแผนให้เป็นการประชุมตัวชี้วัดและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้ผู้นำมองการขยายกิจการเป็นระบบไม่ใช่การเร่งยอดขายเพียงด้านเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปที่มักเน้นแรงบันดาลใจนวัตกรรมหรือเรื่องเล่าของบริษัทดัง Scaling Up โดดเด่นตรงความเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับทีมผู้บริหารจริงข้อจำกัดคือเครื่องมือของหนังสือต้องอาศัยวินัยและการยอมรับร่วมกันหากอ่านโดยไม่ลงมือใช้ก็อาจดูเป็นแบบฟอร์มจำนวนมากสำหรับองค์กรที่พร้อมปรับจังหวะบริหารหนังสือเล่มนี้เป็นกรอบที่ชัดครอบคลุมและใช้งานได้ต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน Vern Harnish คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่